Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃប្រហោះទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមូនីនិងនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅ3ប្រទេសដើម្បីចរចាបញ្ហានយោបាយ
កងកម្លាំងខិតនៅអ៊ីរ៉ាក់នឹងវាយដណ្ដើមយកទីក្រុងសិនចាមកវិញ
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកអបអរសាទរប្រធានាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ាចំពោះការបោះឆ្នោតដែលសេរីនិងយុត្តិធម៌
អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិថាប៉ូលីសចិនប្រើទារុណកម្មដើម្បីឲ្យជនសង្ស័យសារភាព
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការវាយប្រហារពាក្យសម្ដីរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកសំរាំងស៊ីក្រោយគណៈបកប្រឆាំងរបស់ភូមាឈ្នះការបោះឆ្នោតនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្តីបារម្ភរបស់ក្រុមមន្ត្រីសហជីពចំពោះការតាក់តែងច្បាប់សហជីពបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកព្រាបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំណាភៀបកម្ពុជាមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើយុវជនចំនួនក្រោយបានឆ្លងជំងឺពុករលួយដែរឬយ៉ាងណាបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោក Simon Lee និងនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណលក្ខិណារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក John Kerry នឹងចាប់ដំណើរសំទុះនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចមួយដែលនឹងត្រូវឆ្លងកាត់ប្រទេសចំនួន3នៅថ្ងៃប្រហោះនេះដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងរួមបញ្ចូលការចរចាជុំទី2ស្ដីពីអនាគតនយោបាយនៅប្រទេសស៊ីរីនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រុមសកម្មជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅទីនោះកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងប្រទេសអូទ្រីសដែលធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការចរចាបឋមកាលពីខែតុលាអំពីភាពវឹកវរនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស៊ីរីលោក Faisal Megdad និយាយថាប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការចរចានៅប្រទេសអូទ្រីសនោះគួរតែមានគោលដៅជាក់លាក់ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជាច្រើនទៀតដែលរួមទាំងទូគីផងដែរនិយាយថាប្រធានាធិបតីស៊ីរីលោកអាល់សាដលោកបាសាដអាល់អាសាដមិនអាចស្ថិតនៅក្នុងដំណែងបានទេខណៈដែលប្រទេសរុស្ស៊ីនៅតែបន្តជំទាស់ការផ្លាស់ប្តូរណាមួយនៅក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសស៊ីរីកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រកាសមិនយល់ស្របចំពោះផែនការរបស់អាមេរិកក្នុងការបញ្ជូនទ័ពថ្មើរជើងទៅកាន់ប្រទេសស៊ីរីដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដោយរុស្ស៊ីបានចោទប្រកាន់អាមេរិកថាបានបង្កើតសង្គ្រាមពីចម្ងាយជាមួយរុស្ស៊ីមុនពេលលោកខេរីធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអូទ្រីសដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពនៅស៊ីរីនោះលោកនឹងចុះចតនៅប្រទេសទុយនីស៊ីសិនដែលនៅទីនោះលោកនឹងជួបជាមួយមន្ត្រីនានាសម្រាប់កិច្ចប្រជុំយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកទុយនីស៊ីលោកខេរីនឹងបញ្ចប់ទស្សនកិច្ច3ប្រទេសរបស់លោកនៅទីក្រុងអន្តាយាប្រទេសតូគីដែលនៅទីនោះលោកនឹងចូលរួមជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់មេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនជាងគេលើលោកឬហៅថា G20
ក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធខិតរាប់ពាន់អ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការនៅថ្ងៃប្រហោះនេះដើម្បីវាយដណ្ដើមយកទីក្រុងស៊ីនចាដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមកវិញក្រុមអ្នកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានដណ្ដើមយកទីក្រុងស៊ីនចាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2014ពីពួកជនជាតិដើមភាគតិចយ៉ាស៊ីឌីនិងឡាំព័ទ្ធពួកគេនៅតំបន់ភ្នំការវាយលុកនេះហើយដែលបានធ្វើឲ្យមានការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសជាលើកដំបូងក្នុងចំណោមការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសជាង5000ដងពីសំណាក់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់កងកម្លាំងខិតបានចេញផ្សាយថាអ្នកប្រយុទ្ធ 7,500 នាក់កំពុងតែព្យាយាមវាយដណ្ដើមយកទីក្រុងស៊ីនចាកាត់ផ្តាច់ចរាចរណ៍ផ្គត់ផ្គង់សំខាន់របស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងបង្កើតតំបន់សុវត្ថិភាពមួយដើម្បីការពារជនស៊ីវិលមុនពេលមានប្រតិបត្តិការនេះការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសរបស់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តបានបង្កើតជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងតំបន់នេះអស់រយៈពេលជាង1សប្តាហ៍មកហើយ ទីក្រុងស៊ីនចាមានទីតាំងនៅក្បែរផ្លូវ Highway ធំមួយលើកន្លងចន្លោះពីទីក្រុងមូសុលដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមទៅប៉ែកខាងកើតនិងរដ្ឋធានីដែលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងថាជាតំបន់របស់ខ្លួនទៅប៉ែកខាងលិចនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាកានៃប្រទេសស៊ីរី
មន្ត្រីមីយ៉ាន់ម៉ាម្នាក់និយាយថាប្រធានាធិបតីបារាក់លោកសំតោប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបារាក់អូបាម៉ាបានអបអរសាទរប្រធានាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ាគឺលោកថេនសេនចំពោះការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសេតាវិមានមិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីការអបអរសាទរតាមទូរស័ព្ទរបស់លោកប្រធានាធិបតីនោះទេប៉ុន្តែមន្ត្រីអាមេរិកបានហៅការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាជាជំហានឈ្មោះទៅមុខមួយសម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬដែលគេហៅថាភូមានោះលទ្ធផលផ្លូវការចុងក្រោយនៃការបោះឆ្នោតមិនទាន់ត្រូវបានប្រកាសនៅឡើយទេប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាបានបង្ហាញហើយថាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងគឺលោកស្រីអង្សានស៊ូជីនិងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីនឹងទទួលបានជ័យជំនះលើសលប់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថាខ្លួនបានទទួលការសន្យាមួយពីតំណាងលោកថេនសេនថារដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីនៅពេលដែលជ័យជំនះរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះត្រូវបានបញ្ជាក់រួចរាល់ហើយនោះកងទ័ពដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់មីយ៉ាន់ម៉ានៅតែមានអំណាចគ្រប់គ្រងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសដដែលបានក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានឲ្យតម្រុយថាពួកគេនឹងទទួលយកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះដែរ
អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាប៉ូលីសចិននៅតែប្រើទីរណកម្មដើម្បីឲ្យជនសង្ស័យសារភាពទោសកំហុសបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានធ្វើកំណែទម្រង់ច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌនាពេលថ្មីៗក៏ដោយរបាយការណ៍មួយដែលមានចំណងជើងថា No and Insight បានចងក្រងឡើងដោយផ្អែកលើការសម្ភាសជាមួយនឹងមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនអ្នករបាយការណ៍នេះចេញផ្សាយដោយសារអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានកំណត់ឲ្យធ្វើការវិដំឡៃជាទៀងទាត់ទៅលើការធ្វើទីរណកម្មទៅលើជនសង្ស័យរបស់ប្រទេសចិនលោកប៉ាត្រិកពូនដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវផ្ដោតលើប្រទេសចិនប្រចាំក្នុងទីក្រុងឡុងបានថ្លែងថាចំពោះប៉ូលីសការទទួលបានការសារភាពពីជនសង្ស័យគឺនៅតែជារឿងមួយដ៏ងាយស្រួលបំផុតដើម្បីឲ្យមានការផ្ដន់ទាទោសនៅប្រទេសចិនយោងតាមអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើទីរណកម្មរួមមានការវាយដំការកាត់បន្ថយដំណេកបង្ខំឲ្យឈឺចាប់ក្នុងរយៈពេលវែងនិងការបង្អត់អាហារទឹកឬថ្នាំជាដើម
ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin អំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតទៅលើការចោទប្រកាន់នានាដែលថាកីឡាកររបស់រុស្ស៊ីតែងតែប្រើប្រាស់សារជាតិបង្កើនកម្លាំងនៅមុនការប្រកួតលោក Putin បានទៅទស្សនាកីឡាឋានស៊ូជីមុនពេលដែលលោកធ្វើអត្ថាធិប្បាយជាសាធារណៈលើកដំបូងនេះទាក់ទងនឹងការសម្រេចរបស់ទីភ្នាក់ងារពិភពលោកប្រឆាំងនឹងថ្នាំបង្កើនកម្លាំងក្នុងការបញ្ឈរជើងមន្ទីរពិសោធន៍ថ្នាំរបស់ទីក្រុងមូស្គូរយៈពេល6ខែរបាយការណ៍បានចោទប្រកាន់មន្ទីរពិសោធន៍របស់រុស្ស៊ីនោះថាបានបន្លំការធ្វើតេស្តរកមើលសារធាតុបង្កើនកម្លាំងដែលកីឡាករបានប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យកីឡាករមើលទៅហាក់ដូចជាមិនបានប្រើប្រាស់ថ្នាំអ្វីទាំងអស់
ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទលើដំណោះស្រាយមួយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដែលស្នើឲ្យបញ្ចប់អំពើហិង្សាក្នុងប្រទេសប៊ូរុនឌីនិងគម្រាមដាក់ទោសដល់ជនណាម្នាក់ដែលរារាំងដល់ដំណើរការស្វែងរកដំណោះស្រាយសន្តិវិធីមួយនេះវិធានការរបស់ក្រុមប្រឹក្សានេះត្រូវបានចាត់ឡើងបន្ទាប់ពីមន្ត្រីការទូតក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កបានថ្លែងថាអង្គការសហប្រជាជាតិអាចនឹងបញ្ជូនកងរក្សាសន្តិសុខរបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសប៊ូរុនឌីជាបន្ទាន់ប្រសិនបើអំពើហិង្សាក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងកើតមួយនេះមិនមានការចុះថមថយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនោះទេមន្ត្រីរបស់ប៊ូរុនឌីកំពុងតែព្យាយាមសម្រាលភាពចលាចលនេះដោយបាននិយាយថាប្រទេសនេះមិនមានការបាញ់ប្រហារទេហើយក៏មិនមានការសម្លាប់រង្គាលដែរ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅការវាយប្រហារពាក្យសម្ដីរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីក្រោយគណៈបកប្រឆាំងរបស់ភូមិមេឈ្នះការបោះឆ្នោតនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីក្តីបារម្ភរបស់ក្រមមន្ត្រីសហជីពចំពោះការតាក់តែងច្បាប់សហជីពបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភៀបកម្ពុជាមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពី តើយុវជនខ្មែរចំនួនក្រោយបានឆ្លងជំងឺពុករលួយដែរឬយ៉ាងណាបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជាថ្មីម្ដងទៀតលោកហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីបានធ្វើការវាយប្រហារពាក្យសម្ដីចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកបន្ទាប់ពីជ័យជំនះដល់ភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៃគណៈបកជំទាស់របស់ភូមាលោកនៅវណ្ណរិនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញមកថាលោកហ៊ុនសែនថាលោកសំរងស៊ីមិនអាចប្រៀបជាមួយនឹងលោកស្រីអង្គសានស៊ូជីបាននោះទេខណៈពេលដែលលោកសំរងស៊ីថាគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនកំពុងតែព្យាយាមមិនឲ្យមានការបោះឆ្នោតប្រកបដោយប្រជាធិបតេយ្យមួយសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ការលំអិតរបស់លោកនៅវណ្ណរិនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៃគណៈបច្ចំទាស់ភូមិរបស់លោកស្រីអង្គសានស៊ូជីនឹងការទទួលស្គាល់ជ័យជំនះនេះពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចភូមិគឺជាប្រធានបទមួយដ៏ក្តៅគគុកសម្រាប់អ្នកនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះដោយមានការវាយប្រហារពាក្យសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរដាក់គ្នារវាងគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកជំទាស់របស់លោកសំរងស៊ីនាពាក់កណ្ដាលយប់ថ្ងៃពុធឈៀងចូលថ្ងៃប្រហោះនិងពេលល្ងាចថ្ងៃប្រហោះនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃកម្ពុជាបានសរសេរអត្ថបទពីរផ្សេងគ្នានិងវីដេអូលើទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកវាយតបទៅនឹងលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាដៃគូបដិបកនឹងគ្នានោះលោកហ៊ុនសែនបានហៅលោកសំរងស៊ីតាមពាក្យសម្ដីដើមថាអាកូនក្បត់ជាតិដោយចោទឪពុករបស់លោកសំរងស៊ីគឺលោកសំសារីជាអ្នកក្បត់ជាតិខុសពីលោកស្រីអង្សានសូជីដែលមានឪពុកជាអ្នករំដោះជាតិភូមាពីអាណានិគមនិយមអង់គ្លេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដ៏មានឥទ្ធិពលបានសរសេរនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកយ៉ាងដូចនេះថាគណៈបកប្រឆាំងនៅភូមាឈ្នះឆ្នោតគេប្រើប្រយោជន៍ដើម្បីវាយប្រហារគណៈបកកាន់អំណាចវាយប្រហាររដ្ឋាភិបាលនិងខ្លួនខ្ញុំស្អីនឹងដែរឯកឧត្តមបើមួយជាភូមាមួយទៀតជាកម្ពុជានិងមួយទៀតឆ្នាំ2015ហើយមួយទៀតឆ្នាំ2018រឿងរ៉ាវខុសគ្នារបបនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមខុសគ្នាភាពលំបាកនិងងាយស្រួលខុសគ្នាសម្បីតែការបោះឆ្នោតក៏ខុសគ្នាដែលភូមាមិនដែលបានបោះឆ្នោតឯកម្ពុជាបានបោះឆ្នោត5លើករួចមកហើយលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរបន្តយ៉ាងដូចនេះថាឯពូជពងវងត្រកូលឯកឧត្តមប្រៀបធៀបជាមួយលោកស្រីអង្គសានស៊ូជីមិនបានទេព្រោះមួយស្នេហាជាតិមួយទៀតក្បត់ជាតិហើយពុំមានការធ្វើនីតិសម្បទាណាមួយដូចទេឯកឧត្តមនៅតែមានឈ្មោះថាជាកូនក្បត់ជាតិពាក្យថាអាក្បត់ជាតិមិនមែនជាពាក្យខ្ញុំដាក់ទេតែរាជរដ្ឋាភិបាលសង្គមរាស្ត្រនិយមរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុជាអ្នកប្រសិទ្ធនាមឲ្យឯកឧត្តមហៅខ្ញុំថាជាមនុស្សផ្ដាច់ការកប់កប់មាត់តែថ្ងៃនេះខ្ញុំហៅឯកឧត្តមថាកូនអាក្បត់ជាតិការបរិហារធ្ងន់ធ្ងររបស់លោកហ៊ុនសែនបែបនេះគឺមិនប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកជំទាស់ប្រៀបធៀបការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាទៅប្រទេសភូមាជាបន្តបន្ទាប់តាមរយៈបណ្ដាញសង្គមនិងសន្និសីទសារព័ត៌មានក្នុងនោះលោកសំរងស៊ីបានលើកឡើងថាជ័យជំនះរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ NLD របស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីគឺជាដំណឹងល្អសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅលោកសំរងស៊ីបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននាប្រទេសជប៉ុនថាគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងព្យាយាមប្រើយុទ្ធសាស្ត្រមិនឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាឆ្នាំ2018ខាងមុខដោយបង្កើតបញ្ហានានាដូចជាការប្រើអំពើហិង្សាលើតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការកែប្រែច្បាប់បោះឆ្នោតជាដើមថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានជាភាសាអង់គ្លេសនាប្រទេសជប៉ុននិងផ្សាយតាមទំព័រ Facebook របស់លោកនាសប្តាហ៍នេះលោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់ថា
Therefore they create incident they create violence to have a pretext to stage a coup
អញ្ចឹងពួកគេបានបង្កើតហេតុការណ៍ផ្សេងផ្សេងពួកគេបង្កើតអំពើហិង្សាបង្កើតអ្នករិះគន់និងបង្កើតឲ្យមានឆាក ឬក៏នីតិវិធីលើកលែងណាមួយដែលធ្វើឲ្យមានការប្រកាសអាសន្នដើម្បីកុំឲ្យមានការបោះឆ្នោតនេះដូច្នេះវាច្បាស់ខ្លាំងណាស់ដែលពួកគេចង់បញ្ជាកុំឲ្យមានដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យការបោះឆ្នោតដោយប្រជាធិបតេយ្យណាមួយនៅពេលអនាគត
លោកសំរងស៊ីក៏បានស្នើឲ្យប្រទេសសេរីជាពិសេសប្រទេសជប៉ុនត្រូវផ្ដោតចិត្តទុកដាក់ចំពោះការវិវត្តស្ថានភាពនយោបាយនៃប្រទេសកម្ពុជាពេលបច្ចុប្បន្នមុនពេលការបោះឆ្នោតខាងមុខដើម្បីធានាបាននូវការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីយុត្តិធម៌និងប្រជាធិបតេយ្យគួររំលឹកផងដែរថាកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងធ្លាប់មានអរិភាពនឹងគ្នាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្នើសុំឲ្យដៃគូសន្តិនិកនិងសមាជិករបស់ខ្លួនបញ្ឈប់ការលាបពណ៌គ្នាជៀសវាងការញុះញង់និងការប្រើពាក្យអសុរោះការជេរប្រមាថដោយប្រើពាក្យដូចជាពួកកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការអាយ៉ងយួនអាក្បត់ជាតិអាលូជាតិអាមេចៅនិងអាកូនចៅជាដើមក៏ប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយដែលគេស្គាល់ថាវប្បធម៌សន្តិនិននេះបានរងនឹងការរង្គោះរង្គើសារជាថ្មីក្រោយពេលដែលតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបញ្ជាក់ពីមន្ទិលសង្ស័យក្នុងការប្រើប្រាស់ផែនទីនិងការបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងប្រទេសវៀតណាមកម្ពុជាការឆ្លោយឆ្លងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយការចាប់ឃុំខ្លួននិងកាត់ទោសសកម្មជននិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់គណៈបកជំទាស់ការវាយប្រហារលើតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការបោះឆ្នោតទម្លាក់លោកកឹមសុខាចេញពីអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាជាដើមលោកហ៊ុនសែនដ៏មានឥទ្ធិពលធ្លាប់បានព្រមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងមេដឹកនាំរបស់គណៈបកនេះជាច្រើនលើកច្រើនសារក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅលោកប្រមានថានឹងវាយប្រហារលោកសំរងស៊ីតាក់ទិននឹងការសរសេរលិខិតសុំទោសទៅលោកក្រោយពេលដែលលោកសំរងស៊ីប្រដូចរូបលោកហ៊ុនសែនទៅពួកផ្ដាច់ការហ្វាស៊ីសនាថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានចុះផ្សាយលិខិតសុំទោសជាផ្លូវការរបស់លោកសំរងស៊ីដែលសរសេរយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីការលើកឡើងនិងការបកស្រាយខ្លះបណ្ដាលមកពីបញ្ហាបកប្រែក៏មិនដឹងដែលខុសស្រឡះពីទឹកចិត្តពុតប្រកាសរបស់ខ្ញុំចំពោះគ្រួសារសម្ដេចដូចបានបញ្ជាក់ខាងលើទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំសូមអភ័យទោសចំពោះសម្ដេចបើខ្ញុំបានធ្វើឲ្យសម្ដេចអន់ចិត្តឬខកចិត្តកន្លែងណាមួយដោយអចេតនាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអ៊ូវិរៈនាយកវេទិកាអនាគតដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយក្នុងស្រុកមួយបានយល់ឃើញថាការជេរប្រទេសគ្នាគឺវាមានទាំងសងខាងពីលោកហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីដែលការនេះបញ្ជាក់ពីសិលធម៌របស់អ្នកនយោបាយកម្ពុជាលោកថាការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍បែបនេះវាជាឥទ្ធិពលមិនល្អដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសអ្នកដែលគាំទ្រគណបកទាំងពីរ
ជាការឡើងកម្ដៅនយោបាយមួយដែលខ្ញុំមើលទៅគ្មានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសជាតិហើយគ្មានបាននាំដល់កិត្តិយសដល់ប្រទេសកម្ពុជាឬមកជារបស់កម្ពុជាដែរហើយយើងឃើញថាពិតរឿងនេះគឺជារឿងពាក្យការប្រើពាក្យអសុរោះឬមួយអសិលធម៌មួយដែលខ្ញុំបានតាមដានមកគឺឃើញទាំងសងខាងទាំងសងខាងដោយសារលោកសមាជិកក៏ធ្លាប់ហៅលោកហ៊ុនសែនទៅអាក្បត់ទៀតដែរអាខូជាងគេនៅកណ្ដាលអាមួយនៅកណ្ដាលខូជាងគេដែរដោយសារអញ្ចឹងយើងឃើញប្រើពាក្យនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺនយោបាយពឹងផ្អែកទៅលើការឈ្លោះគ្នា
លោកអ៊ូវិរៈបានអះអាងថាប្រទេសកម្ពុជាពុំគួរយកគំរូពីប្រទេសភូមានោះទេដោយសារតែប្រទេសមួយនេះនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយយោធានៅឡើយបើទោះបីណាជាលោកស្រីអង្សានស៊ូជីមានឥទ្ធិពលក្នុងឆាកនយោបាយហើយប្រទេសភូមាមិនទាន់មានប្រជាធិបតេយ្យដោយប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយនោះទេព្រោះថាសមាជិកសភា 25% នឹងត្រូវជ្រើសតាំងដោយពួកយោធាភូមាដដែល
គឺមានថាមានការប្រជុំច្រើនមិនអាចជាគំរូនៅប្រទេសកម្ពុជាទេប្រជុំទី1គឺយោធានៅតែគ្រប់គ្រងអំណាចយោធាគ្រប់គ្រងក្រសួងមហាផ្ទៃគ្រប់គ្រងក្រសួងការបរទេសគ្រប់គ្រងព្រំដែនហើយនៅតែគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនធំៗនិងសេដ្ឋកិច្ចដដែលអញ្ចឹងយោធានៅតែមានអំណាចយោធាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចហើយអញ្ចឹងបានលោកស្រីអង្គសុជីគាត់តែមានអំណាចនយោបាយប៉ុណ្ណឹងគឺមិនបានគ្រប់គ្រាន់ហើយមិនអាចធ្វើការកម្លាំងដំណងស៊ីជម្រៅបានទេហើយក៏មិនទាន់មានជាតិត្រូវដែរដោយសារភូមិវាបានជំនា 25% គឺខ្លួនជាអ្នកធ្វើសមាជិកសភា 25% បានន័យថា 25% គឺស្ទើរតែពោពេញទៅដោយមនុស្សយោធាទាំងអស
់ការវាយប្រហារពាក្យសម្ដីរវាងគណៈបកទាំងពីរមានភាពស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅ ក្រោយពេលជំនួបសម្ងាត់មួយរវាងលោកសំរងស៊ីនិងលោកសខេងដើម្បីបន្ធូរបន្ថយបរិយាកាសតានតឹងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែភាពតានតឹងនេះបានវិលត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់ភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាបង្ហាញពីលទ្ធផលចុងក្រោយនៃការបោះឆ្នោតនាថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅថាគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ NLD របស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីបានទទួលអាសនៈចំនួន138ក្នុងរដ្ឋសភាឬស្មើនឹង 90% នៃលទ្ធផលដែលបានប្រកាសកន្លងមកហើយការនេះធ្វើឲ្យមានភាពរំជើបរំជួលនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីមួយចំនួនពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក voanews.com/khmer ក្រុមមន្ត្រីសហជីពព្រួយបារម្ភចំពោះការតាក់តែងច្បាប់សហជីពដែលអាចជាការរឹតបន្តឹងដល់ប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញមកថាក្តីបារម្ភនេះកើតឡើងដោយសារតែគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានឹងចាប់ពិភាក្សាទាក់ទងនឹងការអនុម័តច្បាប់នេះនៅថ្ងៃសុកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ក្រុមមេដឹកនាំសហជីពរោងចក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញពីការសោកស្ដាយចំពោះការចាប់ផ្ដើមពិភាក្សានិងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់សហជីពនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកដោយបារម្ភខ្លាចថាគំនិតនិងយោបល់របស់ពួកគេមិនត្រូវរដ្ឋាភិបាលដាក់បញ្ចូលហើយធ្វើឲ្យសេរីភាពសហជីពនឹងត្រូវរឹតបន្តឹងជាងមុនលោកអាត់ធុនប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរឬហៅកាត់ថាស៊ីខាដូបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលមិនបានផ្ដល់សេចក្តីព្រាងចុងក្រោយដល់សហជីពនោះទេដែលគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងថាតើកង្វល់នានារបស់សហជីពត្រូវបានដាក់បញ្ចូលឬយ៉ាងណា
អញ្ចឹងយើងមានការសោកស្ដាយមែនទែនយើងបារម្ភខ្លាចច្បាប់ឬក៏សេចក្តីព្រាងដែលធ្វើឡើងនេះដែលពិភាក្សាដោយមិនបានដាក់បញ្ចូលនៅខចែងដែលសហជីពបានស្នើហើយវាមានលក្ខណៈរត់បន្ទង់ទៅដល់សហជីពនៅក្នុងការចូលរួមសហជីពនិងក្នុងការចូលរួមជំនួសមានប្រាក់ឈ្នួលឬក៏លក្ខខណ្ឌការងារនិងសេរីភាពសហជីពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមក
លោកអាត់ធុនបានថ្លែងអះអាងទៀតថាប្រសិនបើសេចក្តីព្រាងច្បាប់សហជីពនេះត្រូវបានតាក់តែងមិនត្រឹមត្រូវរឿងដែលកើតភ្លាមៗនោះគឺរឿងអយុត្តិធម៌ការកេងប្រវ័ញ្ចលើកម្លាំងពលករការបញ្ឈប់មិនបើកប្រាក់ខែការមិនមានភាពចរចាផ្ដល់សិទ្ធិផ្សេងៗដល់កម្មករលក្ខខណ្ឌការងារទាំងស្រុងនិងធ្លាក់ចុះការបង្ខំឲ្យធ្វើការជាច្រើនសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពធ្លាក់ចុះហើយមេដឹកនាំសហជីពអាចរងការជាប់គុកនៅអំពើហិង្សាក៏ប៉ុន្តែសហជីពដែលគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលនិងថៅកែនឹងប្រតិបត្តិការបានយ៉ាងងាយស្រួលនៅក្នុងពេលកម្មករប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាជាច្រើនសហជីពជាង 3,000 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងចុះបញ្ជីបច្ចុប្បន្ននេះក៏ប៉ុន្តែមានតែសហជីពជាង 1,000 តែប៉ុណ្ណោះដែលលោកអាត់ធុនបានអះអាងថាមានសកម្មភាពជាមួយនឹងកម្មកររោងចក្រប្រមាណ 700,000 នាក់បើតាមការជូនដំណឹងរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃនេះដែលលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យបានបង្ហោះលើគេហទំព័ររបស់លោកបានឲ្យដឹងថារបៀបវិរៈនៃកិច្ចប្រជុំមួយរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំសប្តាហ៍នៅថ្ងៃសុក្រស្អែកគឺសេចក្តីព្រាងច្បាប់ពីសហជីពលោកអាត់ធុនបានថ្លែងទៀតថាសហជីពគួរមានសេរីភាពតាក់តែងច្បាប់សហជីពដោយខ្លួនឯងតាមច្បាប់និងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិមិនត្រូវធ្វើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដាក់ជូនរដ្ឋាភិបាលទេការធ្វើកោតកម្មមិនមែនជាកំហុសរបស់សហជីពដែរការធ្វើបាតកម្មមិនគួរតម្រូវឲ្យមានសម្លេង 50% + 1ដែរហើយការបិទសហជីពក៏មិនត្រូវធ្វើដោយសមាជិក 25% ឬអ្នកពាក់ព័ន្ធនោះទៀតចំណែកលោកជាមនីមេដឹកនាំសហជីពសេរីកម្មករកម្ពុជាបានទទូចថារដ្ឋាភិបាលនិងសភាដែលជាអ្នកអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់សហជីពត្រូវតម្កល់ផលប្រយោជន៍កម្មករជាធំ
ដូច្នេះបើច្បាប់សហជីពនឹងសភានឹងធ្វើការអនុម័តដោយមិនមានការខ្លាំងខ្លែងនិងពិចារណាបានត្រឹមត្រូវទេផលប្រយោជន៍របស់កម្មករកម្មការិនីឬក៏អ្នកធ្វើសហជីពនឹងមានជាប់ពន្ធនាគារហើយកម្មករមិនទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការងាររបស់ខ្លួនឡើយ
លោកបានទទូចដែលថារដ្ឋាភិបាលត្រូវផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការតវ៉ាហើយការធ្វើច្បាប់នេះមិនត្រូវមានជាប់និន្នាការនយោបាយនិងបម្រើផលប្រយោជន៍ដល់ថៅកែតែប៉ុណ្ណោះទេតែត្រូវមើលអំពីទុក្ខវេទនារបស់កម្មករកម្មការិនីរោងចក្រផងដែរលោកបានលើកឡើងដែរថាសំណើឬយោបល់របស់ក្រមសហជីពឯករាជ្យដូចលោកមិនត្រូវគេដាក់បញ្ចូលក្នុងសេចក្តីព្រៀងទេជាធម្មតាទោះជាគេអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំខ្លះៗក្តីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកញ្ញាង៉ាក់សាវឿនជាតំណាងកម្មករនៅរោងចក្រកាត់ដេរមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថានាងមិនបានជឿថាច្បាប់នេះនឹងអាចការពារដល់កម្មករនិងសហជីពទេគឺមានតែការរឹតបន្តឹងសេរីភាពទៅវិញ
អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលច្បាប់នេះចេញមកអ្នកដែលប្រឈមហើយអ្នកដែលបាត់បង់ក្នុងការទាមទារសិទ្ធិរបស់កម្មករគឺតំណាងសហជីពនឹងហើយតែពិបាកក្នុងការធ្វើការណាហើយកម្មករក៏រងគ្រោះយ៉ាងនឹងរងគ្រោះទៅតាមនឹងដែរបើតំណាងនឹងមិនមានសិទ្ធិក្នុងការទាមទារតវ៉ាខុសផលហើយនឹងជជែកបានព្រោះតំណាងខ្សែគាត់ផងគឺថាតើអ្នកណាអាចដោះស្រាយទៅគាត់បានន
ាងង៉ាក់សាវឿនបានបញ្ជាក់ទៀតថាកិច្ចការរបស់នាងក្រៅពីការធ្វើជាកម្មករកាត់ដេរគឺបានដោះស្រាយបញ្ហារំលោភច្បាប់បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងសម្របសម្រួលនៅពេលមានការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពកម្មករដូចជាការបង្ខំឲ្យថែម៉ោងដែលជាគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាមិនត្រឹមត្រូវជាដើមនាងសាវឿនបានដាក់ការសង្ស័យថាតំណាងកម្មករនឹងប្រឈមមុខហើយសេរីភាពកម្មករនឹងត្រូវរឹតបន្តឹងនៅពេលដែលមានច្បាប់ថ្មីប្រសិនបើគេមិនបានពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់នឹងយកអនុសាសន៍តំណាងកម្មករដាក់បញ្ចូលនោះរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះសប្ដាហ៍ទី2យើងខ្ញុំតែងអញ្ជើញលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាជីវក្មិននៅរាត្រីនេះលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើយុវជនខ្មែរចំនួនក្រោយបានឆ្លងជំងឺពុករលួយដែរឬយ៉ាងណាបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012-51-51-94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដល់លោក Simon Nee លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកសឹងសុផាតដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
បាទសូមអរគុណលក្ខិណានិងសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយបាទហើយអស់លោកអ្នកដូចបានលក្ខិណាជំរាបមុននេះហើយសូមអស់លោកអ្នកត្រៀមសំណួរយោបល់ដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងរាត្រីនេះដែលយើងនឹងពិភាក្សាអំពីសំណួរថាតើយុវជនខ្មែរចំនួនក្រោយដែលចំនួនក្រោយនេះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអ្នកដែលកើតក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមបានឆ្លងជំងឺអំពើពុករលួយដែរឬទេបាទហើយបបានោះគឺក្នុងកម្រិតណាហើយមុននឹងចាប់ដើមទទួលសំណួរពីលោកអ្នកខ្ញុំសូមជិតឱកាសនេះជម្រាបសួរដល់វាគ្មិនបន្តិចបាទសូមជម្រាបសួរលោកព្រៀបកុលប្រធាននាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាបាទ
ជម្រាបសួរលោកសុផាតហើយជម្រាបសួរបងប្អូនខ្មែរយើងដែលកំពុងស្ដាប់វិទ្យុ VOA ផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកច្រើនដែលបានចូលរួមចំណាយពេលចូលរួមកម្មវិធីនៅពេលនេះដោយខ្ញុំដឹងថាលោកទើបតែអញ្ជើញពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងរាសៀលនេះផងបាទហើយដូចជម្រាបគឺកម្មវិធីក្នុងរាត្រីនេះគឺតពីខែមុនដែលយើងបានពិនិត្យទៅលើពាក្យថាដែលលោកប្រើថាជំងឺពុករលួយនោះគឺបានដូចថាចាក់ឫសនៅក្នុងសង្គមខ្មែរនឹងខ្លាំងដោយមានតាមដែលខ្ញុំនៅចាំគឺកត្តាសំខាន់មួយចំនួនដែរគឺរួមមានដូចគឺការលោបលន់ដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាលោបលន់ហ្នឹងហើយនឹងដែលឃើញថាមាននិន្នាការមួយទៀតគឺសម្ភារៈនិយមនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទហើយក្នុងពេលនេះគឺចង់ដឹងថាតើយុវជនយើងចំនួនក្រោយនេះដែលគាត់នឹងទៅជាអ្នកដែលស្នងនៅកិច្ចការផ្សេងៗក៏ដូចជាថាអ្នកនឹងដូចថាអាចបញ្ជូនវប្បធម៌អំពើពុករលួយនេះតទៅចៅចំនួនចៅទៀតតើគាត់នឹងសប្តាហ៍នេះគាត់មានលក្ខណៈកម្រិតណាខ្ញុំដឹងថាក ខាងអង្គការរបស់លោកនឹងបានធ្វើការស្ទង់មតិមួយអំពីការយល់ឃើញក៏ដូចជាសុចរិតភាពក្នុងចំណោមយុវជនយើងបច្ចុប្បន្ននេះហើយខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកចែករំលែកនៅការរកឃើញសំខាន់សំខាន់ដែលខ្ញុំដឹងថាមានគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយចំនួនដែរបើការរកឃើញនៅក្នុងការស្ទង់មតិនេះហើយផ្អែកទៅលើការរកឃើញនេះលោកគិតថាវប្បធម៌ឬមួយថាជំងឺពុកលួយនឹងបានឆ្លងដល់យុវជនកម្ពុជាហើយនៅហើយបើសិនជាបានឆ្លងនៅក្នុងកម្រិតណាដែរបាទសូមជួយលោក
អរគុណលោកសុផាតបាទយើងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅក្នុងការស្វែងយល់អំពីអេរិយាបទរបស់យុវជនចំពោះការប្រព្រឹត្តអំពើពុកលួយការយល់ដឹងអំពីសុចរិតភាពពួកខាងយើងមិនមែនជាអ្នកវិភាគដូច្នេះយើងអត់មិនមែនគ្រាន់តែយើងឮគេថាឬក៏គិតថាយកមកនិយាយទេយើងធ្វើការសិក្សាតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រដែលយើងអាចមានទិន្នន័យយកមកជជែកជម្រាបជូនដូច្នេះខ្ញុំជម្រាបជូននេះមិនមែនក្នុងលក្ខណៈជាអ្នកវិភាគទេគឺជម្រាបជូនក្នុងលក្ខណៈជាអ្នកដែលបានធ្វើការងារលើចំណុចអស់ហ្នឹងហើយសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមក្បួនវិទ្យាសាស្ត្រដែលយើងអាចយកមកជជែកនៅក្នុងនេះគឺតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់យើងដែលយើងសម្ភាសយុវជន1200នាក់នៅក្នុងទូទាំងប្រទេសដែលជាសំណាក់គំរូតំណាងឲ្យថ្នាក់ជាតិនេះទាំងយុវជននៅទីប្រជុំជនទីក្រុងនិងយុវជននៅតាមជនបទដាច់ស្រយាលយើងអាចធ្វើការវិនិច្ឆ័យតាមការរកឃើញនេះថាយុវជនដែលកើតយើងអាចថាយុវជនចំនួនក្រោយអ្នកដែលកើតមុនឆ្នាំ2014 2015ហ្នឹងសិតតែឆ្លងបាទឆ្លងជំងឺពុកលួយហ្នឹងឆ្លងតិចឬច្រើនគឺសិតតែឆ្លងដោយសារតែជំងឺពុកលួយនេះគឺវាជាជំងឺឆ្លងនៅក្នុងសង្គមរីករាលដាលឃើញឪពុកម្ដាយឃើញមន្ត្រីឃើញអ្នកដឹកនាំឃើញសង្គមយើងប្រព្រឹត្តវាទៅគ្រប់គ្នាទៅក៏ពួកគាត់ហ្នឹងយល់ថានឹងជារឿងធម្មតាអញ្ចឹងហើយយើងឃើញសិស្សនិស្សិតចំនួនមុនប្រឡងអីគាត់មានការសោកលុយមេប្រយោគឬក៏បន្លំនៅក្នុងការប្រឡងអីហ្នឹងក៏ជាទម្រង់នៃអំពើពុកលួយដែរហើយបើយើងនិយាយពីការទៅទទួលសេវាសាធារណៈទៅសុំឯកសារធ្វើឯកសារអត្តញ្ញាណប័ណ្ណឬក៏ទទួលសេវាកម្មផ្សេងៗនៅមន្ទីរពេទ្យនៅមណ្ឌលសុខភាពអីហ្នឹងគឺភាគច្រើនគាត់មិនបានដឹងខ្លួនថាការឲ្យលុយលើសហ្នឹងគឺជាអំពើពុករលួយទេយើងមិនចោទថាគាត់ជាអ្នកដើមហេតុនៃអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយទេប៉ុន្តែគាត់មិនដឹងខ្លួនពេលខ្លះគាត់ចូលរួមប្រព្រឹត្តហើយក្នុងករណីខ្លះគឺគាត់ទទួលសម្ពាធបង្ខំថាត្រូវតែឲ្យលុយថែមទៅទៅសោកលុយដើម្បីបានទទួលសេវាអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកគឺយុវជនយើងក៏បានឆ្លងជំងឺពុកលួយហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែននោះគឺការរកឃើញរបស់យើងនៅក្នុងការសិក្សាឆ្នាំ2015កន្លងទៅនេះខែប្រហែលខែមុននេះគឺយុវជន 60% ជិត 60% ដែលគាត់ព្រមឲ្យលុយពី10ទៅ 20% នៃប្រាក់ខែគាត់ទៅអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែអាចជួយគាត់ក្នុងការឲ្យការងារគាត់ធ្វើអាចសុខចិត្តព្រមណាពី10ទៅ 20% នៃប្រាក់ខែគាត់ហ្នឹងសម្រាប់ឲ្យបានការងារធ្វើគឺគាត់ព្រមឲ្យគេព្រមសុខគេហ្នឹងគឺយើងមើលឃើញថាជាចំណុចគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយដែរហើយគាត់គិតថាការឲ្យលុយគ្រូពេទ្យឲ្យលុយវិជ្ជបណ្ឌិតឲ្យលុយមន្ត្រីលើសហ្នឹងជារឿងមិនអីទេព្រោះអីដើម្បីឲ្យគ្រូពេទ្យគាត់យកចិត្តទុកដាក់មើលថែជំងឺបងប្អូនសាច់ញាតិគាត់អាហ្នឹងគាត់គិតថារឿងធម្មតាគាត់ទទួលយកថាហ្នឹងជារឿងធម្មតាបា
ទបាទបាទសូមអរគុណចំពោះការសង្ខេបរបស់លោកជាសំខាន់ហើយយើងនឹងពិភាក្សាបន្ថែមអំពីការរកឃើញនេះបាទសូមបញ្ជាក់តាប្រិមិត្តកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលផ្ដោតទៅលើការអំពើពុករលួយនឹងយុវជនក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទបាទសូមអរគុណលោកហើយខ្ញុំមុននឹងពិភាក្សាបន្តទៀតខ្ញុំចង់លើកយកសម្ដីតាក់ទងសំណួរថាតើគាត់ឆ្លងកម្រិតណាហ្នឹងគឺការរកឃើញរបស់អង្គការលោកហ្នឹង មិនខុសអ្វីពីយុវជនមួយដែល VOA បានសម្ភាសន៍ហ្នឹងគឺប្អូនខិតច័ន្ទសិទ្ធីលីគុណអាយុ17ឆ្នាំដែលសប្តាហ៍ជានិស្សិតឆ្នាំទី1នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញបាទខាងផ្នែកការសិក្សាអន្តរជាតិបាទប្អូនបានយល់យ៉ាងនេះអំពីដូចថាសំណួរថាតើខុសពីចំនួនឪពុកម្ដាយគាត់យ៉ាងម៉េចបាទអំពើពុករលួយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន
ជំនាន់មកប៉ាខ្ញុំគិតទៅអង្គើពុកលួយវាមិនសូវរីកធំដែរដូចសម័យឥឡូវឯងព្រោះថាសម័យឥឡូវប្រទេសនិយាយរួមប្រទេសក្នុងពិភពលោកឲ្យចាប់ពីសង្គ្រាមឬក៏មានគ្រោះមហន្តរាយវិញយើងត្រូវការជំនួយដូច្នេះអង្គើពុកលួយកាន់តែរីកឡើង
បាទលោកខ្ញុំចង់សួរលោកតេតងប្រសាសន៍របស់បងអូនហ្នឹងគឺអញ្ចឹងស្ដៀងនឹងការរកឃើញរបស់លោកតេតងគឺថាតាមស្ដាប់គឺថាសម័យបច្ចុប្បន្ននេះអង្គើពុករលួយខ្លាំងជាងឧទាហរណ៍ដូចសម័យសង្គមរបស់ខ្ញុំហើយអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ពិតជាឆ្លងហើយឆ្លងនឹងឆ្លងកម្រិតខ្ពស់ឬយ៉ាងម៉េចបាទឬមួយយុវជនសពថ្ងៃបើប្រៀបធៀបនឹងជំនាន់ឪពុកម្ដាយគាត់តិចជាងមុនវិញតាមទស្សនៈរបស់លោកបាទ
បាទយើងត្រូវយល់ច្បាស់អញ្ចឹងទី1យើងបើយើងនិយាយពីចំនួនសង្គមរាស្ត្រនិយមពិតណាស់ថាពុកលួយតិចជាងច្បាស់ណាតែបើយើងប្រៀបធៀបពីក្រោយសង្គ្រាមដែលក្រោយរបបប៉ុលពតខ្មែរក្ហមរហូតមកដល់ឆ្នាំ2011ពុកលួយមានហោហាយអញ្ចឹង2011មកដល់2015យើងឃើញថាពុកលួយមានការថយចុះមានការថយចុះខ្ញុំហ៊ាននិយាយបែបនេះដោយសារតែយើងធ្វើការងារទៅលើវិស័យហ្នឹងហើយមិនមែននិយាយក្នុងលក្ខណៈដើម្បីឲ្យគុណសម្បត្តិទៅស្ថាប័នណាទេយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងអេរិយាប័តប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានការផ្លាស់ប្ដូរមន្ត្រីដែលគាត់ធ្លាប់ពុកលួយពីមុនដោយសំញែងក៏គាត់ផ្លាស់ប្ដូរគាត់មានការភ័យខ្លាចមានការប្រុងប្រយ័ត្ននេះគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរហើយនៅពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋអាចនិយាយបានថាអង្គើពុកលួយច្រើនជាងមុនហើយចាំខ្ញុំបញ្យល់ថាហេតុអីបានគាត់អាចនិយាយថាអញ្ចឹងពោលពីមុនគាត់អត់ទាន់ស្គាល់ពុកលួយនឹងដូចម៉េចទេគាត់អត់សូវចាប់អារម្មណ៍ពីបញ្ហាពុកលួយទេនៅពេលណាដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមស្គាល់អំពើពុកលួយគាត់ដឹងថាពុកលួយនឹងវាមានរូបរាងយ៉ាងម៉េចគាត់ចាប់ផ្ដើមកលេចជុំវិញខ្លួនទៅគាត់ឃើញពុកលួយនឹងគាត់ដឹងតែម្ដងគាត់យកចិត្តទុកដាក់ទៅគាត់ឃើញច្រើនជាងមុនណាដូចឧបមាថាឧទាហរណ៍មួយចុះយើងដើរលើស្មៅជួនអីយើងអត់ដឹងថាក្នុងស្មៅនឹងអត់មានសម្ោចទេប៉ុន្តែពេលណាដែលយើងជន់ចំសំបុកវាទៅសម្ោចនឹងវាចេញមកច្រើនណាយើងថាអូសម្ោចឥឡូវដូចច្រើនជាងមុនណាប៉ុន្តែមែនតើមិនមែនច្រើនជាងមុនទេវាទៅបំបាយសំបុកដល់បាយសំបុកទៅយើងមើលឃើញច្រើនពុកលួយស្រុកខ្មែរយើងមកដល់ពេលនេះគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងបា
ទអញ្ចឹងតាមទស្សនៈរបស់លោកគឺនេះគឺគាត់និយាយការដូចថាការយើងយល់ឃើញប៉ុណ្ណោះណាហើយបើតាមលោកគឺរបត់ខ្លាំងគឺដូចឆ្នាំ2011ដែលមនុស្សកាន់តែយល់ដឹងថាអូនេះជាអំពើពុកលួយអញ្ចឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាឥឡូវច្រើនតែតាមពិតបើលក្ខណៈជាការសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រវិញគឺនៅនេការមានការថយចុះទៅវិញមិនអញ្ចឹងហ៎បើខ្ញុំអាចសង្ខេបចំណុចលោក
ធៀបពិតគឺមានការថយចុះមួយកម្រិតមិនជាច្រើនម៉ានទេថយចុះមួយកម្រិតណាប៉ុន្តែមិនច្រើនជាងមុនទេប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋមើលអំពើពុកលួយច្រើនជាងមុនគាត់ចាប់ដើមយកចិត្តទុកដាក់គាត់តាមដានគាត់ខ្លំមើលគាត់កលេចទៅឃើញដូច្នេះការចាប់អារម្មណ៍មកគាត់នឹងធ្វើឲ្យគាត់មើលឃើញដូចច្រើនជាងមុនអញ្ចឹង
បាទ
ប៉ុន្តែសំណួរមួយទៀតដែលលោកសួរថាតើឆ្លងយុវជនយើងឆ្លងអំពើពុកលួយកម្រិតណាខ្ញុំអាចនិយាយបានថាបើយើងនិយាយពីជំងឺវិញណានៅព្យាបាលបានមិនទាន់ឆ្លងចូលកម្រិតមហារីកទេណាមានន័យថាមិនទាន់ចូលដល់កម្រិតមហារីកព្យាបាលបានទេគឺគាត់គ្រាន់តែថាមិនបានដឹងខ្លួនមិនចាប់អារម្មណ៍ហើយគាត់ធ្វើតតគ្នាមកគាត់គិតថាហ្នឹងជាទម្លាប់ដែលយើងធ្លាប់ធ្វើធម្មតាយើងឃើញចាស់ធ្វើអញ្ចឹងគាត់ធ្វើតាមក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមើលឃើញក្នុងការសិក្សារបស់យើងដែរគឺគាត់ 99% គាត់ថាអំពើពុករលួយជាបញ្ហាធំជាងគេបំផុតដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រឈមដូច្នេះយុវជនមានការមើលអំពើពុករលួយនឹងជាបញ្ហាធំជាងចាស់ធំជាងពុកម្ដាយគាត់ហើយកម្រិតនៃការយោគយល់អំពើពុករលួយគឺមានតិចជាងពុកម្ដាយគាត់មានន័យថាគាត់មិនអនុគ្រោះមិនយោគយល់ថាពុករលួយនឹងគួរតែមានតទៅទៀតទេហើយ 70% ជាងគាត់ថាគាត់អាចនឹងធ្វើអ្វីម្យ៉ាងដើម្បីកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយនេះគឺជាអ្វីដែលយើងសង្ឃឹមចំពោះយុវជនទន្ទឹមនឹងការឆ្លងជំងឺគាត់ទទួលស្គាល់ថាវាជាជំងឺហើយបើសិនជាយើងព្យាបាលគាត់យើងព្យាយាមអប់រំកែលម្អគាត់ទៅយើងគិតថាអាចព្យាបាលទាន់ពេលមិនទាន់ចូលកម្រិតមហារីកទេបាទ
អញ្ចឹងបើខ្ញុំសង្ខេបឲ្យស្រួលស្ដាប់គឺ គាត់ដឹងថាគាត់មានជំងឺហើយគាត់ស្វែងរកថ្នាំព្យាបាលអញ្ចឹងតិន្នន័យដែលលោកឃើញនេះគឺសម្រាប់លោកគឺមានសុតិធិនិយមអញ្ចឹងចំពោះយុវជននៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំមានសុតិធិនិយមក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវការការអន្តរាគមន៍ហើយត្រូវការការឆ្លើយតបពីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងគោលនយោបាយ
បាទ
ការឆ្លើយតបហ្នឹងគឺជាដំណោះស្រាយហើយដំណោះស្រាយនេះគឺ
បើខ្ញុំអាចកាត់លោកបន្តិចមុននឹងយើងចូលភាសាការដំណោះស្រាយហ្នឹងបាទខ្ញុំសូមទទួលភ្ញៀវមួយរូបដែលថាគាត់រងចាំយូរហើយបាទលោក
បាទ
គឺស្រីមុំមកពីភ្នំពេញបាទខ្ញុំសូមឲ្យស្រីមុំសួរបាទខ្ញុំសួរស្រីមុំឲ្យសួរទៅលោកបាទជម្រាបកលតែម្ដង
ចាជម្រាបកលជម្រាបសួរបាទ
ចាខ្ញុំមើលឃើញសិទ្ធិជាក់ស្ដែងនៅក្នុងយុវជនតាមពិតទៅអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញនិយាយថាលក្ខណៈដែលគាត់ពុកអលួយនិយាយថាលក្ខណៈតគ្នាដូចថាចាស់ដូចថាមានបញ្ហារឿងរ៉ាវអីមួយអញ្ចឹងចាស់ហេតុជាចាំរាមតែងតែថាបើគ្មានលុយទេមិនបាច់ទៅទេរបស់ស្រីអីមួយទៅខាងកោបាលឬក៏ទៅខាងភូមិឃុំអីអញ្ចឹងគាត់តែងតែមានពាក្យតគ្នាថាទៅឲ្យអីអញ្ចឹងបានដែលអាចដោះស្រាយចេញអញ្ចឹងយុវជនបានយកពាក្យហ្នឹងទៅដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដែរមកពីពាក្យដូចគេថាចាស់បតមកពីពាក្យគាត់ខ្មែរយើងតែហ្នឹងវាករណីហ្នឹងវាអាចមានអតិពលខាងលើយុវជនហ្នឹងទៅលំដាប់ដូចថាមានពាក្យដូចថាជាពាក្យចាមរានយុវតតគ្នាអញ្ចឹងចាហើយខ្ញុំមើលទៀតខ្ញុំប្រឡេកមើលប្រព័ន្ធខាងសេវាសាធារណៈរបស់រដ្ឋហ្នឹងបើសិនណាជាអត់ឲ្យលុយទេគឺថាធ្វើការយឺតហើយគឺអត់ធ្វើការឲ្យម្ដងអញ្ចឹងដល់ពេលយុវជនគាត់ទៅហើយគាត់ដូចជាអញ្ចឹងទៀតគាត់តែមានស្ទុកលុយស្ទុកអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំមិនឃើញជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរទៅថាយុវជនឆ្លងអំពើទុកអលួយហ្នឹងឆ្លងដោយថាអាណាប់អពុកម្ដាយគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើទុកអលួយឬក៏មួយក៏គាត់ឆ្លងតាមរយៈថាគាត់ទៅធ្វើរោគសេវាអីមួយគាត់បើគាត់មិនបង់លុយឬគាត់មិនស្រុកលុយគឺគាត់អាចទទួលបានតាមដៅពីខាងសេវាសាធារណៈហ្នឹង
បាទ
ចាហ្នឹងដូចដែលខ្ញុំចង់និយាយថាចាប់ករណីហ្នឹងយុវជនគាត់ឆ្លងខ្លាំងជាងគេឬករណីហ្នឹងដូចតែគាត់មិនឆ្លងតាមរយៈអីចឹងណាខ្ញុំចង់ពុះបកស្រាយបញ្ហាយុវជនឆ្លងទៅពុកលុយ
បាទហើយបាទសូមអរគុណស្រីមុំហើយបាទមុននឹងលោកព្រៀបកលឆៃខ្ញុំចង់សូមថែមឱកាសសម្ភាសមួយទៀតពីយុវជនម្នាក់ទៀតដែលគាត់បាននិយាយអំពីគាត់ទទួលស្គាល់ហ្មងករណីដែលគាត់ប្រព្រឹត្តហ្នឹងបាទគឺនាងឈ្នាងសាលីសអាយុ24ឆ្នាំជានិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញបាទខាងភាសាកូរ៉េសូមជួយស្ដាប់បាទ
ពូទេចំពោះកន្លែងការងារវិញបើសិនជាយើងអត់ខ្សែឬក៏អត់មានលុយទេគឺយើងអាចចូលទៅក្នុងនឹងបាននេះតើតើយើងឲ្យលុយគេតាមឲ្យដែរគេទាហើយទៅពេលដែរគេទាគឺវាហួសពីសមត្ថភាពរបស់យើងមនុស្សយើងមិនដែលថាមិនប្រព្រឹត្តទេអំពើពុករលួយគាត់ថាអំពើពុករលួយហ្នឹងវាធ្ងន់ធ្ងរឬក៏ស្រាលចំពោះខ្ញុំធ្លាប់ប៉ុន្តែមិនមែនលោហិតដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យអ្នកដតីគេមកពិបាកដោយសារតែអំពើពុករលួយរបស់យើងឯងគ្រាន់តែយើងដូចថាបើនៅការវិទ្យាល័យវិញខ្ញុំអត់សូវខ្ញុំរវល់ជាមួយការងារនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងអត់សូវចូលរៀននៅពេលធ្លាក់អវត្តមានទៅយើងសោកលុយគេខ្លះខ្លះ
បាទຕ້ອງចំណុចនេះតកតឹងសំណួររបស់ស្រីមុំដែរឃើញថាតើកតាអ្វីខ្លះដែលជំរុញឲ្យគាត់នៅតែប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហើយស្ដាមទស្សនៈខ្ញុំឃើញថាដូចមិនខុសពីការរកឃើញរបស់ស្រីស្ទងមតិរបស់លោកគឺគាត់មានទស្សនៈថាក្នុងករណីមួយចំនួនគឺអាចទទួលយកបានមិនអញ្ចឹងឯងលោកអញ្ចឹងកតាអីខ្លះបាទ
បាទសេមុំគាត់ដាក់លក្ខខណ្ឌ2មកថាមកពីឪពុកម្ដាយចាស់ហ្នឹងធ្វើអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងឲ្យគាត់យល់ឃើញថាអញ្ចឹងដែរបានជាគាត់ប្រព្រឹត្តឬក៏គាត់ទៅជួបបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ដែលតម្រូវឲ្យគាត់បង់លុយបន្ថែមដែលគាត់គ្មានជំរើសចម្លើយរបស់ខ្ញុំគឺទាំង2ទាំងឪពុកម្ដាយទាំងចាស់ដែលគាត់បានទទួលស្គាល់ឲ្យគាត់និយាយភាសាអស់ហ្នឹងទៅហើយនឹងគាត់ទៅរកសេវាទៅវាជួបនឹងតម្រូវការដែលគាត់ជាមិនផុតដែលគេគ្រប់គ្នានាំគ្នាដាក់លុយក្នុងសសរសបុតឬក៏ដាក់លុយក្នុងសមីឬក៏បង្ខំឲ្យមានការបង់លុយថែមដូច្នេះទៅទាំងពីរហ្នឹងហើយវាធ្វើឲ្យគាត់ជាមិនផុតគាត់ត្រូវតែចូលរួមការចូលរួមនេះគឺយើងអាចថាជាមូលហេតុសង្គមមូលហេតុនៃទម្លាប់របស់មន្ត្រីតកតងទៅនឹងចំណុចនេះអ្វីដែលបងខាងខ້ອຍមិញហ្នឹងគាត់សារភាពដែរគាត់ថាគាត់ បានប្រព្រឹត្តដែរហើយខ្ញុំជឿថាបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាមានភាពស្មោះត្រង់ហើយហ៊ាននិយាយការពិតមិនខ្មាស់អៀនមិនលាក់លៀមទេនៅស្រុកខ្មែរយើងនេះបើយើងគិតទៅអ្នកដែលមិនធ្លាប់បានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយខ្ញុំគិតថាមានមិនច្រើនទេនឹងបើសិនជាយើង
ខ្ញុំសុំកាត់សួរលោកផ្ទាល់ជលោកមានសំណួរមួយដែរតាម Facebook បាទអ៊ុនឌីណាគាត់សួរថាលោកកើតនៅជាយុវជនធ្លាប់ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដែរអត់ទេបាទហើយសំណួរនេះមួយផ្នែកគឺតាក់ទងគាត់សួរតាក់ទងនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផងដែរនិយាយទូទៅហើយកាលពេលថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងគឺយើងបានលើកពីសង្គមស៊ីវិលគាត់ចាប់ដើមប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្តែនេះខ្ញុំសុំលោកផ្ទាល់លោកអាច
ខ្ញុំឆ្លើយផ្ទាល់ដែរដោយមិនមានអីលាក់លៀមទេកាលតែខ្ញុំជាយុវជនរៀនសូត្រជាសិស្សជាអីហ្នឹងគឺជាមិនផុតទេនៅពេលដែលយើងទៅធ្វើឯកសារនៅពេលដែលយើងទៅទទួលសេវាកម្មគឺគ្មានចម្រើសបាទការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយរបស់ខ្ញុំនេះគឺដោយទើសទាល់ដោយពិបាកបំផុតប៉ុន្តែអត់មានចម្រើសអីទេគឺយើងត្រូវបានបង្ខំឲ្យសូកលុយហើយកាលនោះយើងមិនទាន់មានច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយហើយក៏មិនទាន់មានយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយយើងมันអាចមានចំណុចអីផ្សេងយើងក៏ធ្វើអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារប្រឆាំងអំពើពុករលួយហើយយើងចាប់ផ្ដើមមានច្បាប់មានទម្លាប់នេះហើយទៅគឺយើងបដិញ្ញាចិត្តយើងមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់គឺយើងមិនប្រព្រឹត្តសូម្បីតែ100រៀលក៏អត់ហើយអំពើពុករលួយមិនមែនត្រឹមតែលុយទេគឺថាការសម្រេចចិត្តការធ្វើការងារការអីទាំងអស់គឺថាយើងប្រកាន់នៅគោលការណ៍សុចរិតភាពបែបនឹងហើយបានជាយើងផ្លាស់ប្ដូរនៅអរិយាប័ត្រនិងផ្នត់គំនិតហើយនឹងគោលការណ៍របស់ខ្លួនយើងដែលជាចំណុចមួយដែលមនុស្សគ្រប់រូបខ្ញុំជឿថាត្រូវការការតាំងចិត្តខ្ពស់មែនទែនដើម្បីធ្វើកិច្ចការហ្នឹងប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើបាននៅពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តថាយើងដើរផ្លូវហ្នឹងតកតងទៅនឹងចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបដែរគឺតកតងទៅនឹង
កតា
ជម្រើស
បាទ
បាទជំរើសនៃការឆ្លើយតបបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំជឿថាបើសិនជាយើងមានការតាំងចិត្តយើងបដិញ្ញាចិត្តថាយើងមិនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយយើងអាចធ្វើបានបាទមិនមែនថា
ខ្ញុំអាចធ្វើបានដូចមុនខ្ញុំសុំសួរលោកត្រង់កន្លែងនេះបើយុវជនយ៉ាងច្រើននៅភ័យកំពុងស្ដាប់នឹងហើយក្នុងការរកឃើញរបស់លោកក៏ដូចជានៅអ្វីដែលលោកបានមានប្រសាសន៍មុននឹងហើយមិនខុសពីសម្ដីរបស់និស្សិតមុននេះគឺពេលដែលចង់បានការងារហើយការរកឃើញមនុស្សគឺថា 60% គាត់សុខគាត់បង់ប្រាក់អញ្ចឹងឃើញថាការងារគឺការរកការងារគឺជាកត្តាធំជាងគេដែលយុវជនគិតសប្ដាហ៍នេះគឺរកការងារអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ប្រឈមនឹងការត្រូវបង់ប្រាក់តើតាមទស្សនៈយុគលោកឲ្យយល់គាត់យ៉ាងម៉េចថាគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបានពេលដែលទៅប្រឈមទៅករណីហ្នឹងបាទ
ចំណុចនេះមានការពិបាកបើសិនជាការងារនោះគឺគាត់ពិបាករកណាស់ហើយគាត់មានឱកាសដើម្បីទទួលការងារហើយត្រូវគេបង្ខំទារលុយបើសិនជាគាត់មិនឲ្យលុយគេគាត់អត់មានការងារធ្វើអញ្ចឹងគឺសម្រាប់យុវជនយើងគឺមានការលំបាកមែនទែនទី1មិនចង់ប្រព្រឹត្តអំពើពុកលួយទី2មិនចង់បាត់បង់ឱកាសអញ្ចឹងគាត់ពិបាកមែនទែនបើសិនជាខ្ញុំជាគាត់វិញខ្ញុំសុខចិត្តអត់ការងារធ្វើបាទខ្ញុំធ្វើការងារច្រើនកន្លែងមកកន្លងមកគឺថាយើងមានជំរើសសម្រាប់ប្រើសមត្ថភាពយើងហើយប្រឡងប្រជែងដោយមិនចាំបាច់សោកលុយគេប៉ុន្តែនៅក្នុងពិភពនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលអង្គការអន្តរជាតិដែលខ្ញុំចូលធ្វើការកន្លងមកប៉ុន្តែនៅក្នុងអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្លះក៏មានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដែរតាមរយៈការរើសបុគ្គលិកហើយបើសិនជាយើងនិយាយពីស្ថាប័នរដ្ឋស្ថាប័នសាធារណៈវិញខ្ញុំជឿថាមានច្រើនតកតងទៅនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយទៅលើការរើសបុគ្គលិកឬក៏មានបព្វពួកនិយមមានការយកលុយហ្នឹងគឺមានច្រើនខ្ញុំគិតថាបងប្អូនដែលជាអ្នកធ្វើការនៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋប្រកាសជាបានជួបរឿងហ្នឹងហើយបើសិនជាគាត់អ្នកនិយាយវិញគឺថាគាត់ដឹងរឿងច្បាស់ជាងខ្ញុំទៅទៀតបាទ
បាទដូច្នេះឃើញថាជាបញ្ហាលំបាកហើយខ្ញុំចង់ឈានចូលទៅបញ្ហាដំណោះស្រាយជាបណ្ដាហើយដំណោះស្រាយហ្នឹងគឺខ្ញុំអាចលើកនៅសម្ដីរបស់និស្សិតមួយរូបទៀតបាទគឺតាពិតគាត់មាននិស្សិតគាត់នៅវិទ្យាល័យតែម្ដងបាទគឺឈ្មោះសារ៉ាអាលីសាអាយុ16ឆ្នាំមកពីខេត្តព្រះវិហារបាទគាត់មានទស្សនៈយ៉ាងដូចនេះអំពីដំណោះស្រាយបាទដែលយុវជនអាចជួយបាន
ទី1ត្រូវលុបបាត់ពីរឿងខ្សែភាគច្រើនឲ្យតែមានខ្សែមានអីអញ្ចឹងដឹងថាពួកគាត់ដឹងអាង និយាយទៅលុបបំបត្តិអំណាចប្រមូលផ្ដុំថាអត់អត់ត្រូវហៅដូចថាមានខ្សែមានអីចឹងទៅធ្វើឲ្យប្រមូលផ្ដុំអំណាចចឹងទៅធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងអ្នកផ្សេងរងភាពអយុត្តិធម៌ចឹងដល់ពេលពួកគាត់សោយសុខតឯងចឹងហើយណាមួយទៀតត្រូវផ្សព្វផ្សាយឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយនិយាយទៅថ្មិចអារឿងថាលុបបំបត្តិអំពើពុករលួយហ្នឹងត្រូវផ្សព្វផ្សាយបានទូលំទូលាយតាំងពីថ្នាក់ក្រោមក្រោមមកមិនបាច់ចាំតែមនុស្សធំបានអាចដឹងពីរឿងហ្នឹងទេគឺត្រូវឲ្យក្មេងៗនិយាយទៅបណ្ដុះគំនិតក្មេងៗតាំងពីក្មេងមកឲ្យដឹងតាក់តងនឹងអារឿងអំពើពុករលួយហ្នឹងហើយនឹងធ្វើម៉េចបណ្ដុះគំនិតឲ្យគេហ្នឹងឈប់ចង់ធ្វើអាអំពើទាំងអស់ហ្នឹង
បាទអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថានៅក្នុងការស្ទង់មតិរបស់លោកហ្នឹងរកឃើញមួយថាដូចថាគោលការណ៍គោលចំហរបស់គាត់ហ្នឹងមិនទាន់រឹងមាំនៅឡើយទេហើយដល់លោកមានប្រសាសន៍ថាដូចត្រូវតែចង់បានការងារហើយសុខអត់ការងារដូចមិនមែនជារឿងងាយស្រួលមិនអញ្ចឹងដូចថាយើងមិនអាចទទួលគាត់ទាំងស្រុងបានទេមិនចឹងជាកត្តាសង្គមផងដែរហើយថងចំណុចនេះខ្ញុំចង់សួរលោកថាពេលដែលលោកមានប្រសាសន៍មុនហ្នឹងគឺហាក់បីជាប្រភពមានសំខាន់ពីរគឺឪពុកម្ដាយហើយនិងសង្គមគឺស្ថាប័នអញ្ចឹងបើដំណោះស្រាយចំនួនឪពុកម្ដាយគាត់អាចផ្លាស់ប្ដូរគំនិតមួយចំនួនដើម្បីពួយកុំឲ្យកូននឹងនៅថាធ្វើតាមណាហើយនឹងទី2ក្នុងស្ថាប័នបាទលោកគិតថាដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបាទចំពោះគាត់ហើយគាត់អាចដើរតួនាទីយ៉ាងម៉េចបាទយុវជនហ្នឹងគាត់អត់មានអំណាចអីខ្លាំងមកគាត់អត់មានលុយអត់មានអីគាត់មិនមែនជាអ្នកមានសិទ្ធិអំណាចមិនចឹង
ខ្ញុំគិតថាយើងមានដំណោះស្រាយទៅលើបញ្ហាពុកលួយហ្នឹងបើសិនជាយើងនិយាយពីលើចំណុចដែលមន្ត្រីយកលុយលើសឬក៏ផ្ដល់សេវាសាធារណៈហ្នឹងគឺត្រូវការទារលុយបន្ថែមហ្នឹងដំណោះស្រាយគឺមិនប្រមាទទេទី1គឺឲ្យតម្លៃសេវាហ្នឹងមានតម្លាភាពបិទនៅលើតារាងហើយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅទទួលសេវាហ្នឹងដឹងទី2កំណត់រយៈពេលឧបមាថាសេវាហ្នឹងត្រូវការរយៈពេលយ៉ាងយូរ3ថ្ងៃបាទកំណត់ឲ្យច្បាស់មន្ត្រីដែលមិនធ្វើការងារមិនផ្ដល់សេវាឲ្យ3ថ្ងៃហ្នឹងគឺមានទោសអាហ្នឹងគឺយើងកំណត់ឲ្យច្បាស់ពេលហ្នឹងក៏អត់មានលេសអីត្រូវពយាពេលត្រូវរលលុយកោះគីអីទេគឺថាអ្នកទៅយកសេវាហ្នឹងគាត់មើលឃើញតម្លៃប៉ុន្មានបង់លុយប៉ុណ្ណឹងយកវិក័យប័ត្រមកហើយ3ថ្ងៃក្រោយទៅយកវិញបើសិនជាមន្ត្រីហ្នឹងមិនមានសមត្ថភាពធ្វើឲ្យនឹងគាត់មានការទទួលខុសត្រូវនឹងដំណោះស្រាយយើងអាចធ្វើបានបែបហ្នឹងហើយតកតងនឹងដំណោះស្រាយយូរវែងគឺយើងត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរ
បាទបាទអាចខ្លីបាទ30នាទីបា
ទបាទគឺវប្បធម៌ត្រូវការអប់រំដេដោត្រូវការអប់រំក្មេងៗតាំងពីតូចមកពីរឿងភាពស្អាតស្អំភាពស្មោះត្រង់ហើយស្អប់អំពើពុករលួយបញ្ចូលគំនិតឲ្យគាត់ស្រឡាញ់សុចរិតភាពឪពុកម្ដាយត្រូវអប់រំកូនហើយសាលារៀនគឺចាប់ផ្ដើមឲ្យគាត់រៀនពីគុណតម្លៃសុចរិតភាពភាពស្មោះត្រង់ភាពស្អាតស្អំពីតូចមកហ្មងមិនមែនចូលសាលាទៅឲ្យគាត់យកលុយទៅឲ្យគ្រូយកលុយទៅឲ្យលោកគ្រូអីហ្នឹងគឺជាបង្រៀនឲ្យគាត់ចេះសោកលុយហ្នឹងបាទជាមេរោគចាប់ផ្ដើមឆោងតាំងពីទូចហ្នឹងហើយ
បាទបា
ទយើងត្រូវការពង្រឹងប្រព័ន្ធអប់រំឲ្យប្រាក់ខែគ្រូឲ្យច្រើនបា
ទ
ប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀននិងប្រាក់ខែចៅក្រមនេះគឺថាជួយទៅច្រើនជាងគេពួកអីគាត់មានទូនីតិសំខាន់ដើម្បីកែផ្នត់គំនិតនៃភាពយុត្តិធម៌ឲ្យនឹងការប្រព្រឹត្តនៅអំពើត្រឹមត្រូវនិងភាពស្អាតស្អំនៅក្នុងសង្គមយើងនេះ
បាទបា
ទបាទ
បាទដោយសារ
នេះគឺសំខាន់មែនទែន
បាទសូមអរគុណលោកបាទដោយសារពេលវេលានេះគឺថាបើព្យាបាលក៏ព្យាបាលតាំងពីមតីដូចជាប្រិមិត្ត VOA តាម Facebook មួយបាទបាទដោយសារពេលវេលាមានតែប៉ុណ្ណេះបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកព្រាបកុលហើយនឹងសូមអរគុណដល់ប្រិមិត្តបានចូលរួមនៅពេលនេះបាទបើសិនជាប្រិមិត្តចង់ស្ដាប់ឡើងវិញគឺអាចចូលទៅ khmer.voanews.com បាទនៅពេលនេះខ្ញុំសង្ឃសាផាតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសាយមុនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកមុនី
បាទសូមអរគុណលោកខេណាប្រធានាធិបតីបារាំងលោក François Hollande និយាយថាទ្វីបអាហ្វ្រិកត្រូវការជំនួយអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិច្រើនថែមទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាលំហូរចូលនៃជនចំណាកស្រុកពីបណ្ដាប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកថ្លែងនឹងឯកិច្ចប្រជុំរបស់មេដឹកនាំជាង60រូបមកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងប្រទេសម៉ាល់តាលោក Hollande និយាយថាប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបមិនផ្ដល់ជំនួយបន្ថែមទៀតទេវិបត្តិនៃចំណាក សំទោសពិបត្តិនៃជនចំណាក់ស្រុករាប់សែននាក់ដែលបានភៀសខ្លួនទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបក្នុងឆ្នាំនេះនឹងនៅតែបន្តតទៅទៀតលោកហូឡង់បានកត់សម្គាល់ឃើញថាជនចំណាក់ស្រុកយ៉ាងច្រើនចេញមកពីប្រទេសអេរីត្រីនិងប្រទេសសូដង់កិច្ចប្រជុំកំពូលនៅក្នុងប្រទេសម៉ាល់តាកាលពីថ្ងៃពុធនិងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះកំពុងផ្តោតទៅលើការដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលរួមមានមូលហេតុនៃការចាកចេញរបស់ប្រជាជនពីប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេការរៀបចំឲ្យបានល្អជាងមុននៅច្រកព្រំដែនស្របច្បាប់ការជំរុញកិច្ចការពារជនចំណាក់ស្រុកការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកស្ដីពីការបញ្ជូនជនដែលគ្មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សុំសិទ្ធិជ្រកកោនឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសរបស់ពួកគេវិញតុលាការកំពូលរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានតម្កល់ទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដល់នាយកគ្រប់គ្រងនាវាដែលបានលេចកាលពីឆ្នាំមុនដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង300នាក់ហើយភាគច្រើននៃជនរងគ្រោះគឺជាសិស្សដែលធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាតុលាការកំពូលបានតម្កល់សាលដីការបស់តុលាការឧទ្ធរដែលបានសម្រេចកាត់ទោសលោកលីចុនសៀកវ័យ70ឆ្នាំឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទចោទជាច្រើនដែលរួមមានការធ្វើមនុស្សឃាតផងដែរតុលាការបានចោទលោកលីថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសមនុស្សឃាតតាមរយៈភាពធ្វេសប្រហែសដោយចេតនាហើយលោកលីបានចាកចេញពីនាវាដោយមិនបានបញ្ជាឲ្យមានការជម្លៀសជនរងគ្រោះក្នុងនាមជានិវឹកម្នាក់យោងតាមច្បាប់នីតិវិធីតម្រូវឲ្យមានវិធានការក្នុងការសង្គ្រោះជីវិតអ្នកដំណើររបស់ខ្លួនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេតានយ៉ាហ៊ូនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានថ្កោលទោសដល់ការណែនាំថ្មីរបស់សហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់ការដាក់ផ្លាកទំនិញដែលផលិតនៅតំបន់តាំងទីលំនៅរបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងដែនដីប៉ាឡេស្ទីនសេចក្តីសម្រេចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលបានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះតម្រូវឲ្យអ្នកផលិតទំនិញអ៊ីស្រាអែលដាក់ផ្លាកឲ្យច្បាស់លាស់លើទំនិញនាំចេញរបស់ខ្លួនទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបដែលចេញពីកន្លែងតាំងទីលំនៅប៉ាឡេស្ទីនបទបញ្ជាដាក់ផ្លាកថ្មីរបស់សហភាពអឺរ៉ុបប៉ះពាល់ដល់ទំនិញដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុននិងកសិដ្ឋានអ៊ីស្រាអែលនៅលើដីធ្លីដែលអ៊ីស្រាអែលធ្លាប់កាន់កាប់ក្នុងសម័យសង្គ្រាមរវាងអារ៉ាប់និងអ៊ីស្រាអែលនៅឆ្នាំ1967ក្រុមមន្ត្រីក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុសែលនិយាយថាវិធានការនេះធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់លាស់នៅប័ណ្ណបញ្ជាសពថ្ងៃសម្រាប់ទំនិញដែលលក់នៅអឺរ៉ុបសពថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលជាច្រើនអ្នកបានចាត់ទុកថារឿងនេះជារឿងប្រឆាំងនឹងជនជាតិជ្វីវទៅវិញចំណងតាក់ទងរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានធ្លាក់ចុះក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅគ្រាដែលមានការរិះគន់របស់អឺរ៉ុបកាន់តែខ្លាំងទៅលើការប្រព្រឹត្តរបស់អ៊ីស្រាអែលលើជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនលោកអេរិក ស្មីត នាយកក្រុមហ៊ុន Alphabet ថ្លែងថាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Google ឥឡូវនេះបានបញ្ចូលសំទោសឥឡូវនេះបានបញ្ចូលពីបីឆ្លាតសិប្បនិម្មិតទៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្លួនស្ទើរតែទាំងអស់លោក Smith និយាយថាវាមានសុវត្ថិភាពក្នុងការទុកចិត្តលើ Google ជាជាងរដ្ឋាភិបាលដែលផ្ទុកទៅនន័យរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដែលបង្កើតបច្ចេកវិទ្យានេះពីបីឆ្លាតសិប្បនិម្មិតរួមទាំងកម្មវិធីវៃឆ្លាតមួយចំនួនដែលអាចណែនាំពីវិធីឆ្លើយតបទៅនឹង Emailឬអាចស្គាល់រូបថតដែលមានរោមឆ្មាថាជាសត្វឆ្មាដោយស្វ័យប្រវត្តិជាដើមក្របពេជ្រពណ៌ខៀវដ៏កម្រមួយដែលមានទំហំជាង12ការ៉ាត់បានបំបែកឯកតកម្មពិភពលោកដោយត្រូវបានដេញថ្លៃក្នុងតម្លៃជាង48លានដុល្លារអាមេរិកអ្នកជាវក្របពេជ្រនោះមិនត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះនោះទេគ្រាន់តែដឹងថាបរិសុទ្ធនោះមកពីទីក្រុងហុងកុងហើយបានជាវក្របពេជ្រនោះនៅកន្លែងសូអេតប៊ីក្នុងទីក្រុងសេណាវកាលពីយប់ថ្ងៃពុធ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13640 72606060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.